Eguerdiko amabik terdiak pasatxo, intxe amabiak eta hogeita mairu minutu, eta Bizkaia Irratian amena UPA Bizkaia programa jarraitzen dugu, eta goizetik esan dugu, ba, geure zientzia tartea normalean domeketan egiten dugula, eta aste goien honetan, aputzu bet desbardina ingo dugu, aste goiena, aste goia desbardina bada atzo jai egune izen zala, eta, bueno, gaur geure zientzia tartea egingo dugu, bihar egin beharrean, eta gaur ez ditxutxurruk amen geure itxas biologoa geugaz dago, ez ditxu?
Kaixo, egunon.
Eguerdion. Zelan sauz?
Ondo. Bai. Aste buru luzia izatia ondo dator, apur bat deskantzatzeko eta ondo.
Beitu. Bai, gaur apurtxu bete, ba, ez dakite molesto indotxugun, baina ona etorri zara geugaz. Orida, eta bai. Azaldu ingo dozkuzu oso gai, ba, kurioso bat, ze aurrekoan. Ba, gai oso kuriosoa, esango neuke, topean dagola. Espero ez neban historio bategaz, edo, bueno, historio ez, egiazko, bueno, zelan egiten daben, ba, aingirek, bidaia hori, 6.000 kilometro, ba, gaurko kasuan, beste gai desbardina, bai. Baina kuriosoa bez, da?
Bai,
zein da gaurkoa?
Gaur, kasaloteak, edo zeroiak.
Zeroiak, bai,
hori da. Horrein inguruan kontatuko dut.
Vale. Konta euskuzu, ia.
Bai.
Nondik hasi behar garen?
Bueno, ba, lehenengo eta behin, esan, kasalote edo zeroia dala zetazeo bat. Hau da, aireko oxigenoa arnazten da ben, ugaztun itxastarra.
Vale.
Eta zetazeoen artean daude bi mota. Daude, esto zelan da, Jesus. Bizarrak dituztenak, barkatu.
Vale.
Bizarra dituztenak eta agina dituztenak.
Baitu.
Kasalotea dira, agina dituzten zetazeoak.
Vale.
Bakarrik komentatu nahi du gauzatxo bat. Normalean esaten da balea, hitz eta esaten da ba, orkak, kasaloteak eta balea urdinak eta lako gauzei. Baina, esan behar da, balea hitza berez bakarrik izango litzatekela bizardun zetazeoak. Besteak izango ziren, orzdun zetazeoak.
Vale.
Osa, kasalotea orkak eta ez dira, berez baleak.
Vale.
Danadia zetazoa, baina balea hitza esan beharko litzateke bakarrik bizarduna dituz.
Bale, hori konkretua zehatzagoa dira.
Hori da,
baleak
baina,
direz, bereziki baleak bakarrik, eta zuk esan dozu orkak eta horrek ez dirala baleak, baina bai zetazoa.
Hori da. Bueno, claro, kasaloteari buruz eta ari gara hitz egiten, eta bueno, ba, askori, edo mundu guztiari etortzen zaigu burura Mobidik, ez?
Bai.
Mobidik liburuan kontatzen dena egia izango da?
Bai.
Bueno.
Ba, ez dakit.
Ba, guazen historia apur bat gogoratzera, ez? Ba, 1820ko azaroaren 20an, Ozeano Pazifikoaren erdian, Essex izeneko baleontzi estatuar bat, kasalote batek kolpatua izan zen hainbat alditan. Bere urperatzea eragin zuena. 31 urte beranduago, 1851an, historia hau erabili zuen German Melvillek Mobidik idazteko.
Bai.
Urte askotan zehar, historia hau exagerazio bat izan dela pentsatu izan da, ez? Historian zehar, kasaloten eraso horiek askotan dokumentatuta dauden arren, Essex izeneko itsasontzia kasalotea zerre batek kolpatua izan zela, apur bat zalantzak jarri izan da.
Bai. Bai, pentsetan zan exagerazio zuk esan dozu.
Hori da.
Zergaitik, bueno, bale antzeko bat, zetazioa, ez da balea.
Hori da.
Baina, ba, zergaitik eraso ingo dau, ba, itxasontzi baten kontra berez, ez da bala jaten, ez da bala, ez da la,
da.
Ez dekola zentzurik, ez da? Eta exagerazio bat lez.
Hori
bai,
da.
Baina jakingo dugu ia exagerazioa zan,
bai,
ez da?
Bai, agian ez da exagerazio bat.
Beitu, igual ez.
Agian ez. Historionetako protagonista, esan dugu moduan, zeroia da, orzak dituen planetako predatzaile handiena. Zeroi heldu batek, 20 metroko luzera eta 57.000 kiloko pisua arditzake, baina zeroiaren anatomiaren ezaugarri nabarmenena bere burua da, oso handia delako. Animaliaren luzeraren laurdena eta pisuaren herena bete dezake. Eta buru horren 80%, espermazetiaren organoak betetzen du. Eta organo hori dago, espermazeti olioari deritzon gantz desberdinen nahasturaz beteta.
Vale.
Gaur egun badakigu ekolokalizazioan implikatuta dagoela, organo hori ez. Eta zer da ekolokalizazioa? Bueno, ba, animaliak soinu bidez ikusten du iluntasunean. zaguzarrek eta egiten duten moduan. Duela gutxi ikusi da, dronei esker, zientzialariek ikusi ahal izan dute, ba, kasoleteak burua erabiliz elkar jotzen dutela. Bai, osea, literalki vale. Elkar jotzen dute.
Bai, bai.
Egiten dute, leherrokatu egiten dira, azeleratu eta elkar jotzen dute, talka egiten dute.
Ba. Vale, vale.
Ez dirudi istripu bat izan denik, edalako jokabide errepikakorra. Eta hemen bihurtzen da interesgarria.
Vale, ia.
Mendeetan zehar, marinelek, ba, zetazoek itxasontzien kontra aproposio egiten zutela, esate zuten. Baina, claro, hau kontutan edo hau ikustea oso komplikatua zen. Claro, ze, claro, itxasontzia urbiltzen zen animalira, soinuaren gatik animalia hori da, izutu eta urperatu egitezan.
Vale, vale.
Gaur egun aldiz, ba, dronei esker, itxasontzia urrutiago gelitu daiteke, eta drona urbildu, eta zalantzarik egin gabe, ba, benetan jokabideak ikusi.
Bai, vale.
Orain badakigu, gutxienez euren artean, kasalotek buru erabiltzen dutela inpaktu arma gisa.
Bai, bai.
Mobidek egite zuen moduan.
Bai, bai, hori historia horretan kontetan dana. Bai, zuke Herman Melvillek kontau ebana.
Hori da.
Pentsetan dugu berak imaginau ebala edo historio bat dala. Behar ez, bada...
Historia hori, oza, ezek zintxasuntziarena dokumentetuta dago.
Bai, bai. Eta erasoarena horre, baina, pentsauko eben, igual marinelek eta...
Hori da.
Igual esagerau ebela apurtzu bet, eta igual gertatu zan esala hori.
Hori da.
Baina... ikusten gabiz, behar bada baietz. Eta zuk esan dozuna, bai, itzela dala kasalotean burua, ointxe gainera ipini dotamen irudia, eta zuk esan dozu, laurden bat,
bai.
Bere gorputzaren laurena,
bai.
Eta begia zehatzean dekon, eta oso kuriosoa da.
Bai,
bai ze askotan, bai. Baleak handiak dira, eta kuriosoak, baina behar bada igual gehiagotan ikusi dugu, eta marraskietan, eta horrela, eta ez dakit... Ba kontuan hartzen dugu gehiago, baina hause, bai, kurioso, eta buru horregaz kolpe bat emoten ba dotxo, beste kasalote bateri, ba, pentsetan dut hori, igertzen dala nahikotxo.
Seguro.
Eta jakin behar dugu zergaitik egiten dabe.
Hori da, bueno, vale. Baina, ba, egia esan ez dakigu, ez kalde oso ziur zergatik vale. Egiten duten.
Vale.
Osa, ikusi da direla gazteak, euren artean talka egiten dutenak, batez ere.
Bai.
Eta orduan, ba, pentsatu da, ba, arren arteko leia bat izan bai. Daitekeela, hierarkiak ezartzeko, edo bestela, ba, jolasa bakarrik izan bai. Daitekeela.
Bai. Bai, hori lurran, bai ikusi doguz beste animali batzuk euren artean horrela egiten dabela. Eta, bueno, eta itxas animaliak be bai, esango neuke hau, honek, zelan da, lehoi marinoa, itxas lehoiak, eta horrek be, ez buruagaz berez, igual agoagaz egiten da beraso, eta holan, baina euren artean, arrak, bueno, bat ba, inposa gure dauala bere legea, holan esan da, animalien legea, eta horregaitik egiten da bela. Hori pentsetan da.
Hori da, bai, vale. Bai. Osa, pentsatzen da, ba, hori, gaztetan, azten direla olako jolasak edo olako gauzak egiten, ba, bai, hierarkiak, eta bestela be bai, etorkizunean, helduaroan, euren arteko leia, ba, hemen bate lortzeko eta leia hoiek prestatzen joateko.
Beitu.
Olako jolasak.
Vale, vale, entrenamendu bat lezeko.
Bai,
molako zer. Kurioso, vale, vale, vale.
Baina, claro, komentatu dugu, ekolokalizaziorako erabiltzen dela burua, ez? Buruaren hori, espermazeti organo hori. Baina, claro, izurdek eta horkek ere ekolokalizazioa erabiltzen dute. Orduan, buru horren, baina eta ez daukatealako buru handia. Orduan, klar, ekolokalizazioa ezin da bere funtzio bakarra izan.
Bai, oza, buru, handia ez da, aina handia ez da burua bakarrik horregaitik.
Hori da.
Beste zeo zer gaitik izan behar da. Bebe.
Hori da, ba, hori da. Bueno, ba, lehen aipatu duan moduan, lautonako espermazeti organo handi hori lipidotan aberatza da.
Bale.
Gogoratu behar da, lipidoek... urak baino dentsitate txikiagoa daukatela. Horregatik olioa eta ura beti olioa
bai,
goiak egiten da.
Bai.
Eta horrek animaliaren flotagarritasunean laguntzen du. Hau da, uretan gora edo bera egiten laguntzen dio, ez? Eta bueno, gainera organo hau oso dela estatuta dago.
Vale.
Puntu honetara iritsita, nahi dut komentatu animalia honek daukan jateko portaeraren ezaugarri bitxi bat. Zeroiek, sakonera handitan bizi diren txipiroi erraldoiak ia soilik jaten dituzte. beraiek harrapatzeko kaxaloteak 1000 metroko sakoneraino jaisten dira. Dena den, erregistratuta dagoen errekorra da 3000 metrokoa. Bakarrik hola napur bat kontutan izateko, gizakiaren errekorra propultzio propioa, osea, hau da, eskuak erabilita bai. Eta horrela, ehun da hogeita zein metrotan dago. Osea, ehun da hogeita zeitik bai, 3000 metrora ino.
Ezin da alderatu horrela.
Tamaina be diferentia ez da, baina.
Bai, bai, baina landa guztiz be, arrainek edo itsasoan be, bai, presinoak eragina dauka eurengan, pentsetan dugu zeo zergaitik berake bai aldau eta 3000 metrora ino, eta gizakiak ehun da piku metrora, ba desbarintasuna itxela da, bai, eurek egiten da bela itsasoan bizitza, baina bai, ja, zeo zer esaten da, esan gure da bala horrek, eta zuk esan dozuna, gainera, txipi piroiak edo horrek erraldoiak jaten da bezala.
Hori da, ez dira txipiro txikiak, oza, dira horrek erraldoi horrek beti bebai mito moduan krakenak eta olako antzeko gauz, bueno, ba.
Bueno, baina bai, claro, imaginaten dugu zanean pelikuletan eta holan kraken hori bai badala erraldoia eta gainera oso lodia eta agian bai agertu dira oso luzeak, baina hain finagoak, bai tentakuloak igual oso luzeak dira
bai,
eta
bai,
baina horrek jaiten da bez, claro, eurentzako horrek bai aukera deki egiteko, bai.
Hori da. Bueno, baina claro, urperatze hori energetikoki ekonomikoa izan behar da, ez? Eta horretarako ba animaliak dentsitatea handitu egin behar du.
Vale.
Eta orduan, zer egiten du dentsitatea handitzeko? Bueno, ba urperatzera doanean lehenengo egiten duen gauza da biriketako aire guztia bota. Vale. Osea, guk egiten dugu airea hartu ondora vale. Joateko, eurek ba eurek ez. Eurek egiten dutena aire guztia bota. Vale. Birika kustu.
Vale.
Horrela, ba, bueno, claro, aireak ez du flotagarritasun.
Hori, bai, jisten dau. Gainera honek, pentsetan dut asko zaire gehiago sartzen dabela horre birikietan, eta, ba gatzau izango zala, berez, lehenengo egiten dabela, aire guztia bota.
Hori da, vale. Hori da. Beharrezko duten oxigeno guztia, muskuluan metatzen du lehenengo.
Vale. Osa,
daukan metatuta, eta orduan, ba, ja, aire
horregaz
nahiko,
bai, lasen. Horregaz ja nahiko, vale.
Bai. Bueno, eta hurrengo urratsa da espermazetiko lipidoen dentsitatea handitzea.
Vale.
Animaliaren ohiko gorputz temperaturan lipidoa 37 gradu Celsiusen alegia, espermazetiko gantzoiek likidoa dira.
Vale.
Orduan egiten duena odol zirkulazioa aldatu egiten du eta odola azalerantz bideratzen du. Uraren temperatura erabiliz, odola ostu egiten da, eta gero, odol hori, hotz hori, espermazetira bideratzen duenean, ba, organo horren temperatura gradu batzu jaisten da, 31 gradu Celsiusera heltzen denean, solido bihurtzen da, guruinaren antzeko testura hartuz.
Vale.
Osa, likido direnak, ba, guruinaren antzeko testura hartzen du.
Vale.
Eta orduan, animaliaren dentsitatea handitu egiten da. Eta beherantz, joaten laguntzen dio. Igogailu biokimiko bat izango balitz moduan.
Bai, bai.
Gainera, zenbat eta berago joan, orduan eta hotzago dago ura, eta beraz, espermazetiko gantzoien proportzio handiagoa solidifikatzen doa, ez? Eta ba, animalia gero eta dentsoagoa doa.
Bai.
Orduan, ba, bera bakarri doia, esango genuke, bera bakarri doia lau urperatzen.
Bai, eta pentsa dut mekanismo hori, ba, gure barik egiten daben zeo zer da. Dala, jeisten hasten diranean, sistema hori ba aldatzen hasten da, ez da?
Bai. Claro, eurek ja daukate, odol zirkulazioa, ba, esango genuke, ba, azalean ipintzen dute, oza, apropos azaleratzen dute, orduan ja, ya da automatikoki, o sea, la pescadilla que se muerde el gato, o sea, la cola esa tenda muy buena.
Bai, ya, horrerantze.
Hori da.
Bai, eta kurioso egin jat, 37 gradutan egoten dirala normalean.
Bai, gure.
Gu bezala.
Bai,
36 terdi, 37an, eta
eure,
bai, hori igual, be bai, ugaztun gehiago que ba temperatura egiten dabe, eta
hori da,
bai,
hori da.
Baina jisten dabe asko, 6 gradu esan duzu, 31 gradura.
Bai. Vale. Bai.
Vale.
Gero, sakonera horretarainoko bidaietan, pulunpaldiaren edo urperatzearen denboraren laurdena edo ematen du bakarrik. Gainerako denbora guztia, sakonera horretan, txipiroien zain geldi egoten da.
Vale.
Hor, sakonera horretan, ba, geldi finko, gitxora vale. Bera. Eta doia, ba, ekolokalizazioko horiek, pum, pum, horrela botatzen, hori da. Vale. Eta orduan, ba,
vale.
Soinu hoe bidali eta...
Eta bueltaten bada zeo zer dagola hor, horren bila jungo da pentsetan dugu, ez da? Vale.
Hori da. Orduan, claro, sakonera finko batean mantentzeko, eta igeriketan ahalik eta energia gitxien, eta orduan oxigeno gutxien gastatzeko, uraren dentsitatearen antzeko dentsitatea edukitzea beharrezkoa du animaliak.
Vale.
Eta horretan laguntzen dio espermazeti organoaren dentsitate aldaketa horrek.
Vale.
Vale. Bueno, ba, behin nahi duenean animalia barnaztu edo ja jandu eta hori, eta gorantzko bidaia egitera doanean, ba, zer egiten du? Berriz ere odol zirkulazio aldatu egiten du. Orduan, azaletik kendu egiten du odola, ez? Eta orduan ja ez da ostutzen.
Bai.
Azten da igerian, eta orduan aktibitate muskular horrek odola edo berotu egiten du, vale. Espermazetiko lipidoiek berotzen doaz, eta orduan berriro ere dentsitatea aldatzen da.
Vale.
Berriro solidotik likidorantz pasatzen da.
Vale.
Eta orduan animalia azten da goruntz joaten.
Vale. Vale.
Esango genuke lehen aipatutako igogailu biokimiko horren botoia berriro sakatu duela.
Hori, bai, bai, bai. Eta gitxinaka igoten azten da.
Hori da, vale, hori vale. Da. Oso modu ekonomikoan. Eta hemen oso gauza interesgarri bat dago. Zeroiak edo kasaloteak ez dira igogailu biokimiko hori horren moduan gantzak erabiltzen dituzten animalia bakarrak. Animaliaren tamainaren beste muturrean, ez? Kopepodo deituriko krustazeo oso txiki batzuk daude. Kopepodoak dira 0,2 eta 5 milimetro arteko animalia mikroskopikoak. Jaten dituztenak mikroalgak.
Vale.
Egunero, sakoneko urrotzetatik, itxas gainezaleko urberoetara migratzen dute gauez, elikatzeko, eta gero egunez, kontrakoa, ba, sakoneko ur iluntasunera joaten dira, ba, harraparien gandik eta ies egiteko.
Vale.
Migrazio vertikal horretan laguntzeko, metatuetako lipidoak erabiltzen dituzte, eta kasaloten moduan, lipido hauen dentsitatea aldatuz, ba, animaliaren dentsitatea ere aldatu egiten da.
Vale.
Bakarrik, bueno.
Ba, esan.
Bakarrik esan behar da, lipidoak kasu honetan argizari motakoa direla eta soilik flotagarritasunan erabiltzen direla, ez dira energia lortzeko ere erabiltzen.
Vale.
Kasalote bai erabili ditzakete, hauek ez.
Vale, baina oso, baina parekoa da euren sistema hori, baina animali biek ez dekie euren arteko, ba, ez dakit, oin ipini dot kopepodo bat zer dan, eta da olako gauza txikitsu bat iaia, ba, ez dakit zelan azaldu, baina langostino gamba oso txikitsu bat bezala, edo lako zeo, zer dinot, bai, kurioso,
bai, bai.
Bai, eta zuk esan duzu, 0,2 eta 5 milimetroen artean, ba, bai, mikroskopikoa iaia, eta bai, bale, bale, kurioso.
Bai. Horre dira, elikadura katean, bigarren, esango genuke, bigarren eskilara edo. Zalenengoa dira mikroalga hoiek, mikroskopiko hoiek, eta gero hoiek jaten dituztenak dira hoiek.
Horre, ja urrengoa, honek eurentzako, ba ez da, gitarrizkutsua da, edozer ikustea izango da, ba, alde egiteko moduko. Horre gaitizuk esan duzuna, iuntasun horreran ze, juten dira, ba horre eskutatuta bezala egoteko, ez da?
Hori da, vale. Hori da. Kaso batzuetan, kopepodo batzuek, zat, animalia mikroskopiko hoiek, egunero 500 metroko gorantzko eta berantzko bidaiak egiten dituzte. Igogailu biokimiko horri esker.
Vale.
Eta, bueno, ba, bakarri ba, hola, adibide moduan ez, labidozena generoko kopepodoak, ba, bat eta 1,4 milimetroko tamaina daukatenak, 500 metroko bidaia horretan, bere gastu energetiko osoaren 0,1% erabiltzen dute soilik.
Vale.
Ba, claro, o sea, zu kontutan neuki. Bat eta 1,4 milimetroko tamaina, 500 metroko bidaia bat egiten. O sea, da, bidaia hori da, animaliaren tamaina 200.000 aldiz.
Vale.
Orduan, bere, o sea, bidaiaren gastu energetikoaren gehiena lipidoen dentsitate aldaketari esker ematen da. Orduan, ba, apur bat guk kontutan, ba, tamainak eta horrela hori, apur bat ikuskorragoak edo egiteko, ba, imaginatu, 1,5 metroko pertsona bat, ez? 300 kilometro egin behar dituela Juan?
Bai.
An, Jan?
Eta torri.
Eta gero berri etxe etorri, hori da?
Bai.
Oinez?
Bai, bai.
Eta guzti hori egiteko, bideia guzti hori egiteko, bakarrik erabiltzen duela, teko jarrako dutxo bat azukreren energia.
Bai, bai.
Osea, beste guztia egiten dute lipidoen dentsitate aldaketa horri esker.
Horri esker, bai, ze kurioso. Eta gainera, bueno, zuk esan dozuna, hainbeste kilometro, eta, bueno, hori pertsona batek ezin dago egin, hori seguru, baina kasu honetan, hain txikitxo ikusten duzula, eta ezeunke, imaginauko, horrelako gaitasuna dekiela. Eta zuk esan dozuna, hori, ba, kurioso, eta, karo, besteak azalderatzen baduzu, karo, eurentzako 500 metro, bai, gizakiak ez dauz egiten 500 metro, bez? Lehen esan duguna. bere indarragaz, gizonaren, bueno, gizakiaren indarragaz, baina kasu honetan, berak bakarri egiten dagoela horre kopepodo txikitsu honek. Bai,
hori da,
bai?
Hori da. Zan gizakia baino geixo.
Bai, zalantzabarik. Eta asko gaitik gainera, esango dugu, asko gaitik, bueno, kuriosoa da gainera. Bai, bale.
flotagarritasunean lipidoak erabiltzearen beste adibide bat, marrazoena da. Hauek ez dute igeri maskuririk. Igeri maskuria da, ba hori, airez betetako pusika bat moduan esango genuke, arrainak eta daukatena. Kasu honetan, marrazo dituzte gibel erraldoiak, bale? Eta dituzte gorputzaren pisu osoarena laur dena ere izatera heldu daitezkenak, ez daukate marrazo guztiek ez daukatelako gibel handiri, baina batzu bai. Eta gibel hoien barruan, ez daukate lipidoak, eta kasu honetan osagai nagusiena eskualeno izeneko lipidoa da. Orduan eskualenoa, ba, horregatik dira eskualidoak edo, esaten dena.
Vale.
Eta kasu honetan kopepodoetan bezala, ezin dira energia lortzeko erabili. Bakarri flotagarritasunean.
Vale.
Eta, bueno, kasu honetan flotagarritasun neutroa ematen diote animaliari.
Vale.
Eta, bueno, itxasoan flotatzea edo ondaratzea ez da airea edo flotagailu neumatiko bat edo igeriketaren menpekoa izan behar beti. Osa, kasu batzutan, ba, lipidoak ere erabiltzen dielako.
Bai, horrek gauza oso desbardinen gaitik egiten da, bez? Batzuek gauza batzuek gaitik, beste batzuek beste gauza batzuen gaitik. Zuk esan duzu marrazoa, ze, bueno, kopepodo hau... ez da, bueno, ez dauka, honek ez dauka, katxalotearen itxura, hori zeroian itxura, baina adibidez marrazoak eta baleak edo katxaloteak, bueno, ez dira bardinak, baina antxekoagoak bai badira, baina alanda guztiz be, oso desbardin egiten dabe, zuk esan duzu. Marrazoek gibela bai dekiela oso haundia, eta horregaz jokatzen dabe ba, urperatzeko edo igoteko.
Bai.
Bai. Eta horre, adibidez, marrazoek be askotan jeisten dira ba eizatzeko edo arrantzaiteko, ez dakite zein izango san berbarik zehatzena, baina kasu honetan eurek be gitxi dinot, eurek bai egiten dabela kopepodoak egiten dau igez egiteko,
bai.
Hori argi dau. Marrazoak bueno, bakarrik bai esan.
Jane egiteko, jateko
bueno, bai,
be
bai, baina bai. Bai. Bai, baina, bai, karo, eurek alga txikitsu horrek mikroalgak zuk esan nosuna horrek jaketeko, baina esango neban marrazoa, adibidez, eskala horretan, sailkapen horretan, ba, goian egongo da ez da.
Hori da, bai. Osa,
bakarrik beste marrazo batek eraso ingo dau marrazo...
Hori da, bai, osa, ez da IES egiteko edo, ba, eurek marrazoek erabiltzen dute bakarri, ba, jateko.
Bai, osa, bilatzeko eta
horregatik
jeizten dira.
Bai.
Bale.
Nork esango luke marrazoa, que gibel handi batzu diela, ezta?
Ba, bai, nork esango eban, ta? Eta nork esango eban, eta nik uste dut hemen hori bereizteko edo nabarmentzeko dala, zelako gaitasuna dekien animaliek eta ze desbardinak, eta ze hona dan, bebai, ba, eurengandik ikasteko, ez?
Hori da.
Guk ezin dugu aldatu gure gorputza, baina holan gauza asko ikasten dira. Eta, ba, kasu honetan, itxasoan askotan esaten dala. Eta gero, bueno, seguru egunen baten komentauko dugula, baina, bueno, ja komentau gendun, bebai. Baina, hori, arrainek zelako memoria dekien, eta beti esaten dala 3 segundukoa, eta, bueno, ba, egongo dira arrain batzuk, bai horrela dala,
bai.
Baina argi dago beste batzuek. Eta ez dakit memoria edo memoria esaten dana gorputz memoria hori, hori beintzat edo mekanismo batzuk holan ba argi eta garbi deki ezta, ez dira animali simpleak.
Ez.
Zalantza barik ez.
Hori da. Eta bueno, ba, kontutan euki behar dugu bebai, oza, marinelek eta esaten dituzten gauza asko, ba, ikusi dugu moduan, agian ez direla exagerazioak, oza, benetan, ba, hori, erabiltzen, oza, ikusi da oindala gitzi, ba, teknologia aurrera egiten doian einan ere, gu ikerlariok eta hori baliatzen, erabiltzen ditugolako gauzak, eta begira, ala, orain derrepentian ikusi dugu, ba, bai. Ba, marinerek esaten zuten gauza batzuk egia direla.
Bai, eta askotan esaten dana, ba, monstruak edo agertu dirala, claro, ez dosunean ikusi, erasoak egon dira eta emoten dau egon dirala
claro.
Eta errealitate bat dala. Eta hain handia diran animaliak, eta gainera zuk ondo ez dozula ikusi, ze askotan gabean izaten dala eta, bueno, imaginatzeko bai emoten dau beste zehozer izan leikela.
Bai.
Kraken bat, ba bai, ze animali hau ez da gaur ohiko gauza bat. Zu itsasoan basauz eta igual ba behar bada baleak igual momenture baten igual ikusiko zuz, baina ez da ohiko ikusten duzu zeo zer.
Hori da.
Imaginau aldozu beste gauza bat, así que horre errua purtsube kendu behar dotzegu marinel horrei eta arrazoia badeuken. Behar bada ez kraken, baina edo kasu honetan Moby Dickek bai eraso inebala itsasuntzia. Hori
bai,
izan
bai,
duguna.
Bai, bai. Eta begira gero igo bale, ba, balea zuriak eta olako gauzak ere ikusten ditzuk.
Bai.
Claro, ba, beti pentsatu izan da ez, ba, balea zuria bebai, eta hori, baina, claro, ba, daude pigmentazio arazoa dituztenak, eta albinoak, eta agertzen direnak, ba, igual, kasalote zuri batek erazoti zuen ez itsasuntzi hori.
Bai, zuk esan
benetan duzuna. Moby Dick.
Bai, bai, hori da. Eta behar bada beste Moby Dick egongo da hortik, eta
esperago
eraso egiten badau ez izatea, ez larria, batez be ba, bueno, eta itsasuntziak gero eta handiagoak badira, baina nahiago dugu hori ez jakitea igual ba, bueno, baina, bueno, berez, da eta zuke, eta esan duguna zuke, ba, zeroiek egiten dabe euren artean batez be, eta izan leike kasuak egotea,
bai.
Baina berez, euren artean dekien jokabide edo jarrera bat da, eta zuk esan dozuna, hasikeran jolas edo entrenamendu moduko zeozer da,
ba,
gero etorkizunean, ba, emea ba, lortzeko egiten da ben zeozer.
Hori da, imaginatzen duguna.
Bai.
Osa, oraindik, claro, orain da lagitxi ikusi
bai,
da,
bai.
Orduan, benetan, Juan Bargara aztertzen, ikertzen eta ikusten, claro, benetan gero zer dan ere, guk ezin diogu zeroi batik, keixo zeroi,
claro.
Zergatik egiten duzu hori, ezin,
bai.
Orduan,
bai, beti apurbat, zalantza apur bat egongo da.
Hori da, baina,
vale.
Bueno,
baina oso kurioso, eta, bueno, hirugarren aldiz etorriko zarela,
bai.
Ba, ez dakiz, ja, segai ekarriko dozun, baina...
Nik ere zorendik ez dakiz,
ez dakizu, ez?
Bez,
baina, bueno, esan behar dugu, oindala gitxiko gauzak dirala, oindala
bai.
Gitxi jakin dozu esan zentzalariek jakin dozuen zehozer dala, eta berez, kuriosoa, eta, bueno, zenbat ez dakiguz gainera, eta igual batzuk ez doguz jakingo, baina beste batzuk, bai.
Bai, esaten da, ilargia gehiago ikertua dagoela itxas soa baina, ezta? Orduan,
bueno, bai.
Begira zenbat historio dituan kontatzeko oraindik.
Beitu, ba, hemen ez gara kantxauko eta ba aste batzuk barru osta bere hemen egongo da ez ditxu txurruka. Mila esker geugaz egoteagaitik.
Bai, zuei.